Radio Player Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүүн 2022 жылын 14-нчи декабрь, эптенин чарсында күнү, сүүн программабызда Түркмен абатты бир машкала газдын зәхирленип хелек болду. Түркменистанын yerli интернети дөрөтмөгү көз өңүндө туткандыгы айтылыяр. Ве бейлик маглуматтарымызды диңнеп билерсиңиз. Озары билен мен, Мердан Тариев, күнүн тәзирликлери билен таныштырыярын. Russiyanın Ukrayna'nın gündoğur tevitlerinde en çeme uğru boyunca hücumlarını devam ettirmeyi bilen Ukrayna harbaları aygıtlı tevişleri alp bariyarlar. Bu ağırlıkta BMG'nin beryan mağlumatlarına göre fevralde Russiyanın Ukrayna esasız çözmağından veri parağı dilatın arasından 6755 adım hilak olupdır, 10600 tevirgi kemsi kesilenipdir. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş harbi stabının 13-nji dekabrda beren maglumatyna görä, Russiya yurdun gündoğur we merkezi regionlaryna, hususan da Liman, Bakhmut, Avdiivka we Zaporizhye tewitlerine zarbalar ýagdyrmagyny dowam etdirýär. Rus güçlerinin taýyarmazdan hem harbi pozisiýalara hem de raýat maksatly detgalara zarba urýandygy bellenilýär. Russiýanyň güýçlerini Ukrainanyň Herson şäherinden ýyza çekleninden soň bu tewitiň ilaty nukutlaryna azyndan 3 gezek klaster bombalary bilen zarba urandygy aýdylýar. Bu barada 13-nji dekabrda adam hukuklary boýunça Human Rights Watch gurumy ma'lum etdi. Bu zarbalar Hersonyň beýlik ýaraglary bilen hem amal edilýän hüjümleriň bir bölegi bolup, olaryň netijesinde paragat ilatyň arasından azyndan 15 adam öldi, 35-si hem yaralandy. Hersonyň ýaşaýjylary 8 aýlap Russiýanyň okupasiýasyndan aman galdylar. Olar ahyry gynymalardan azat boldy. Sol bir wagtda olar taýgyrmazdan urulýan zarbalara, görnüşinden klaster bombalarynyň hüjümlerine hem duçar bolýarlar diýip Human Rights Watch gurumynyň wekili Belkis Wille aýtdy. Европа билелеси Косованы ве Сербияны арларындагы тарткынлыклары кувшатмага чагырды. Сол бир вакытта Косованын демиргазгында серб протестчиларынын тапкыр 3 күн этаси жолдору петиклемегинин арасында американ векили Пристина келди. Мундунун Пристина 1998-99 жылдардагы Косово урушундан өң берилген серб улуг белгилеринин айрылмагын талап этти. Kosova 2008-nji ýylda Serbiýadan garaşdyrylygyny eglan etdi. Bu ädimi Birleşen Ştatlary, Britaniýa we Ýewropanyň itaatly güýçleri goldady. Emma Serbiýa we Russiýa muny reddetdi. Kosovanyň demirazygynda ýaşaýan etnik serblar urustan soň hem Serbiýanyň idaralary tarapyndan çykarylan ulug belgilerini ulanyp gelýärdiler. Kosova hökümeti bulary bir kanun hasaplasa-da, soňky wagtda çelini bu ýagdaýlara göz ýumupdy. Moskwa regionunda bir sowda merkezi oýdaldy. Mundan 3 gün öňkü bu tewitiň ýene bir ýeri sowda merkezinde hilakçylykly ýangyn döräpdi. Moskwa regionunyň adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň 10-nji dekabrda beren maglumatyna görä, ýangynyň netijesinde Balasiha şäherindäki sowda merkeziniň 3-öwü hem agypdyr. Hilak bolanlar ýa şikayet alanlar barada maglumat ýok. 9-nji dekabrda Moskwanyň itegindäki Himki şäherindäki sowda merkeziniň oýdalmagy netijesinde bir adam hilak boldy, şeýlede binanyň özü weýran boldy. Ukrayn prezidenti Vladimir Zelensky, eger de Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin ölse, onda Ukrainadaky urşun hem tamamlanjakdygyny ynanýandygyny aýtdy. Zelensky bu barada Netflix ýaýlym serwisinde 10-nji dekabrda çap bolan David Letterman bilen geçiren söhbetdeşliginde aýtdy. Eger Putin ölse, onda urus hem bolmaz. Eger de Putin bolmasa, Russiýalylar daşary siýasat bilen däldi, içerki ýagdaýlar bilen gyzyklanarlar diýip Zelensky bellädi. Türkmenistanyň staňgyçy Recep Ayrecepow agyr atletika boýunça Kolumbiýada geçýän dünýä çempionatynda kümüş medaly almagy başardy. 30 ýaşly Recepow 81 kilograma çylyny agyrym derejesinde çykyş edip, umumy hasapda 366 kilogram agyrym götüripdir. Bu barada Halkara Olimpik Komiteti maglumat berýär. Recepow mundan 5 ýyl öňki hem dünýä çempionatynda 77 kilograma çylyny agyrym derejesinde çykyş edip, kümüş medaly almagy başarypdy. Türkmen resmi metbuğutu 5-16 dekabr aralığında Kolumbiyanın paytaxtı Bogotada geçen yarısı 11 adamın sol sandı 7 türgünün uğradılandığını haber verdi. Sol bir vaxtda bu çempionatta 2021-ci ilde Tokyo'daki olimpi oyunlarında kümüş medali kazanan Polina Guryeva çıkış etmeyer. Bogotadaki çempionat ağır atletikçiler üçin 2024-nji ýylda Parijde geçirilecek olimpi oyunlaryna gatnaşmagy hukuk almak uğrundaky ilkinji saýlama ýarysy.